Lăudat să fie Dumnezeu! Stimată Biserica Domnului Iisus, faptul că suntem expuși așa de des și așa de mult la servicii divine de căsătorie care se petrec în mijlocul Bisericii Domnului, la învățătura care se repetă aducându-ne aminte de responsabilitățile noastre de oameni și de soți, este un mare har de la Dumnezeu. În această dimineață suntem din nou în mijlocul unei astfel de sărbători, înconjurând cu dragostea noastră mirii și familiile lor și ne bucurând de bucuria lor, rugându-ne Domnului să le-o păstreze. Ori de câte ori părinții și aduc copiii la altar pentru căsătorie, sunt foarte impresionat, pentru că citesc în privirea lor, pe fețele lor, această satisfacție imensă că s-a încheiat o etapă din viața lor, din responsabilitatea lor de a-i crește și de a-i educa pe copii. Este o mare realizare să primești de la Dumnezeu un copil pe care să-l ajut să devină om și într-unul dintre momentele foarte importante de viața lui să-l însoțești în cei câțiva pași între ușă și altar. Dragă Joshua și Roxanne, în această dimineață este nunta voastră. În ultimii ani v-ați gândit la lucrul ăsta. Ați visat că veți avea o nuntă frumoasă și o căsătorie fericită. Prima parte s-a împlinit. Nunta voastră este o nuntă frumoasă. Dumnezeu este prezent și noi toți suntem plini de bucurie. Urmează cea de-a doua parte, unde contribuția noastră va fi mai mică, dar implicarea voastră va fi totală, va fi profundă. Și acolo Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să citesc un text din Biblie, în urma căruia să spun câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu pentru voi și pentru noi. Haideți să ne ridicăm. Stimată biserică, vă rog. O să citesc din cartea Geneza, capitolul 29, versetele de la 1 la 12. Geneza 29, versetul 1. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau. Căci la fântâna aceea obișnuiau ciobanii să-și adape turmele și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo, ciobanii prăvăleau piatra, dădeau piatra la o parte de pe gura fântânii, adăpând turmele și apoi puneau piatra alăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor: fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis: cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El le-a zis: este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis: iată, soarele este încă sus și e prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns: nu putem. Până nu se vor strânge toate turmele, atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, veni Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a venit, când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi, Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecăi, și ea a dat fuga de a spus tatălui său: amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați, dragii mei. Planul de mântuire a lui Dumnezeu, promis în Geneza, capitolul 3, versetul 15, începe să se materializeze cu Avram, Isaac și Iacov și continuă cu Iosif și ceilalți, până la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și promite în capitolele 12, 26 și 28 că prin acești bărbați Dumnezeu va binecuvânta toate familiile pământului. Trei dintre aceste capitole, respectiv 29 la 31, acoperă o perioadă de 21 de ani și se constituie într-o școală în care Dumnezeu corectează caracterul lui Iacov prin Laban, care avea aceeași problemă ca și el. Evenimentele acestei perioade de 21 de ani se întâmplă în Haran, care era capitala ținutului Padan Aram, după cum menționează Scriptura. Aici, la marginea orașului, localității de atunci, cetății, cum se spune, era o fântână unde, cu mult timp în urmă, Eliezer, robul lui Avram, a întâlnit-o pe Rebeca, pe Rahela, și a cerut-o în căsătorie pentru fiul stăpânului său Isaac. Probabil la aceeași fântână, locul unde se adăpau turmele, Iacov o întâlnește de data aceasta pe Rahela și se îndrăgostește de ea, cerând-o apoi de căsătorie prin cei 7 ani de muncă pe care îi prestează. Inițial au fost 17, ulterior au devenit 14, după cum știți. 400 de ani mai târziu, Moise se îndrăgostește de una dintre fiicele preotului Ietro, tot la o fântână. Și mai sunt câteva referințe în Biblie unde la fântână, fiind locul des vizitat de ciobani, pentru că oamenii creșteau animale atunci, fântânile nu erau prea dese în ținutul acela arid. De aceea fântâna era locul vizitat. Fântâna devine locul căsătoriilor. De aceea o să predic în această dimineață despre fântânile căsătoriilor. Nu știu dacă Joshua și cu Roxanne s-au cunoscut la o fântână, ceea ce știu este că s-au cunoscut undeva. Și acolo s-au îndrăgostit și s-a născut în inima lor visul de a deveni soț și soție. Așa se face că s-au logodit sub binecuvântarea părinților lor. Și iată-i aici, mire și mireasă, și de mâine încolo vor fi printre noi soț și soție. Peste ceva timp vor veni la binecuvântare cu copilul pe care Domnul îl va da și așa mai departe. Așa a început la noi, la cei de dinaintea noastră, așa începe la ei și la cei ce vor urma până când se întoarce Domnul. Fiecare relație începe undeva. În vremea aceea, foarte multe dintre ele începeau la fântâni. De aceea m-am gândit să predic despre fântânile căsătoriei. Primul lucru pe care vreau să-l remarc din textul pe care l-am citit este faptul că Dumnezeu corectează caracterul înșelătorului Iacov înainte de căsătorie prin experiențele celor 21 de ani petrecuți în Haran alături de unchiul său Laban. Ideea pe care vreau să o așez în fața dumneavoastră este că Dumnezeu îl corectează pe Iacov înainte de căsătorie. Pentru că Dumnezeu a știut atunci, și noi cei căsătoriți știm astăzi, că dacă intri în căsătorie cu mari defecte de caracter, vei deveni un soț sau o soție ce vei aduce împreună cu tine problemele tale. Problemele tale vor deveni problemele familiei și familia, fiind la început tânără, neîncercată, nu va putea să suporte presiunea problemelor pe care nu ți le-ai rezolvat înainte să te căsătorești. Atunci când spun faptul că Dumnezeu corectează caracterul lui Iacov înainte să se căsătorească în cei 21 de ani petrecuți în Haran, mă refer la integritate, la maturitate și la caracter. Acest defect al caracterului lui Iacov nu a putut fi corectat de sfaturile părinților lui, nici de alții care probabil, intrând în contact cu el, și-au dat seama că are această problemă și probabil că i-or fi reproșat, l-or fi sfătuit, dar de el nu s-a lipit nimic și a rămas un om care avea obiceiul să înșele pe alții și este gata să se căsătorească și Dumnezeu se gândește la Rebeca, la Rahela și intervine în viața acestui bărbat și pur și simplu îl implică într-un șir lung de experiențe care au rolul să-l corecteze. Probabil că dacă am fi fost tatăl sau mama lui Iacov, ne-am fi întrebat de ce Dumnezeu îi expune pe acest tânăr la atâtea încercări, de ce îl trece prin atâtea, și ni s-ar fi părut că Dumnezeu nu-l binecuvintează. Însă tocmai aceste experiențe care aveau rolul să purifice, să modeleze caracterul lui, sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe noi nu mai ne interesează așa de mult să semănăm cu Domnul în convingeri, în valori, în priorități, în comportament, în stilul de viață. Ne interesează să o ducem bine. Ăsta este visul generației noastre. Să o ducem bine în timp ce în viața noastră sunt ascunse o grămadă de lucruri care ne ruinează maturitatea și spiritualitatea și familia, dacă suntem căsătoriți. Prima dintre aceste experiențe a fost căsătoria cu Rahela, când Laban l-a înșelat în noaptea nunții, dându-i o altă fată dintre fetele lui, pe Lea, care nu era la fel de frumoasă din punctul de vedere al lui Iacov ca și sora ei. Și în felul acesta, el s-a trezit cu o altă soție și a trebuit să mai muncească încă 7 ani pentru a avea fata visului lui. Cele mai multe probleme din căsătorie apar tocmai datorită problemelor pe care mirii, băiatul, fata le duc împreună cu ei în căsătorie. Perioada adolescenței și a tinereții timpurii înainte de căsătorie nu mai este folosită pentru modelarea caracterului, nu mai este folosită pentru dobândirea înțelepciunii, pentru deprinderea unei vieți de sfințenie, de evlavie. Tinerii sunt cu ochii pe distracții, lucru care nu este rău atunci când distracția este la timpul și la locul ei. Și pur și simplu năvălesc în căsătorie, sperând că hormonul care le produce starea de euforie în timpul îndrăgostirii la prima vedere va sta veșnic cu ei până la bătrânețe, lucru care nu este adevărat. Este bine că atât mirii de astăzi, cât și cei mai mulți dintre copiii noștri, care copilăresc și tineresc în biserică, sunt expuși la învățătura Evangheliei și asta îi ajută pe ei să aibă o altă perspectivă decât tinerii din lume, care după 12-13 ani se aventurează în relații nepermise, pur și simplu își pierd sensibilitatea, pasiunea pentru căsătorie. Ce vreau să subliniez, frați și surori, mai ales pentru cei care suntem părinți și înțelegem mai bine decât cei care nu suntem ceea ce vreau să spun. Din experiența pe care o avem cu copiii noștri, anii trec repede. Copiii noștri ușor ajung la 18-20 de ani și la vârsta aceea e normal să se gândească la căsătorie. Dar nu știu dacă atunci când se gândesc la căsătorie, ei sunt siguri că au un caracter care va fi un caracter de soț bun sau de soție bună. Că nu-i suficient să ai 20 de ani să te căsătorești. Nu. Trebuie să ai caracter ca să te căsătorești, că altfel, cum ai intrat în căsătorie, tot la fel poți să rămâi nefericit sau să ieși de acolo foarte frustrat și nefericit. Este important să spunem asta mereu și mereu, pentru ca cei care mai pot îndrepta ce este de îndreptat să îndrepte înainte să nu fie prea târziu. Ne uităm că în perioada prieteniei, datorită furnicăturilor îndrăgostirii, cei mai mulți tineri minimalizează formarea caracterului, minimalizează să cerceteze cu cine se căsătoresc și entuziasmați de îndrăgostirea care cade pe ei ca ploaia când n-ai umbrelă. Pur și simplu, ei cred că toate fetele sunt la fel sau toți băieții sunt la fel. Și se căsătoresc după ce s-au văzut de 2-3 ori, crezând că Domnul va purta de grijă. Însă, uitați-vă la bărbatul acesta. Rolul lui în planul lui Dumnezeu de mântuire a fost atât de mare, încât Dumnezeu și-a luat un timp lung ca să corecteze, să modeleze caracterul acestui bărbat și să nu intre în căsătorie cu marea problemă pe care o avea. Că dacă ar fi intrat așa, vai de Rahela care s-a căsătorit cu el, pentru că ar fi înșelat-o și pe ea, cum și-a înșelat părinții, cum i-a înșelat pe alții și pe alții, și cum a încercat să-l înșele și pe Laban. Dar Laban a fost mai înșelător decât el și a devenit pentru el o lecție de viață. Soluția în situația aceasta este rugăciunea, postul, disciplina, darea de socoteală unei persoane, părinților, pastorului sau unei rudenii de încredere. Nu este o soluție să intri în căsătorie atâta timp cât ai probleme de caracter. Căsătoria nu-ți corectează caracterul. Cum ai intrat ca băiat sau logodnic, așa vei ieși ca soț sau așa vei rămâne ca soț, înconjurat de multă frustrare, de conflicte, de adversitate. Lecția acestui text este următoarea. Intră în căsătorie după ce îți dezvolți caracterul, după ce devii un băiat de caracter, o fată de caracter, un om pocăit, care ai valori, care sfințești viața, care te apropii de Dumnezeu, și când vei deveni soț sau soție, vei putea purta poverile familiei, mai ales dacă ești un soț. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc din textul acesta este că Iacov nu s-a atins fizic de Rahela până în noaptea nunții. Nu mai explic încă o dată că noaptea nunții a fost, cum spuneam mai devreme, trebuia să fie la 7 și a fost la 14 ani. Vreau doar să spun că ei nu au avut niciun fel de relație. Vreau să subliniez aici puritatea, abstinența și autocontrolul. De ce? Deși Iacov a iubit-o pe Rahela din prima zi, ei s-au comportat ca doi tineri normali până s-au căsătorit. De ce spun asta? Spun asta pentru că în vremea noastră există un statut care s-a înființat odată cu feminismul, cu LGBT-ul, un statut al semicăsătoriei. Ce înseamnă asta? Tineri necăsătoriți se poartă aproape ca două persoane căsătorite. Se poartă aproape ca o familie. Așa își fac poze, așa se întâlnesc, așa se comportă. Nici nu știi dacă sunt căsătoriți sau necăsătoriți. Așa le vezi pozele, ai impresia că sunt și soț și soție. Așa de contopiți sunt fizic. Întreb, Biblia aceasta nu mai are pentru noi nimic de spus? Băiatul acesta, care a fost unul dintre patriarhi, s-a comportat față de fata pe care o iubea, nu o lună sau un an, 7 ani, cu o abstinență, cu o stare de puritate și de autocontrol de-a dreptul exemplar, încât numai în noaptea nunții, zice Biblia, că a intrat la ea. Stimați tineri, nu are nicio importanță în ce generație trăim și nici în ce țară trăim. Are importanță ce caracter avem, cine e Dumnezeu pentru noi și ce înseamnă căsătoria pentru noi. Pe Dumnezeu nu l-a înșelat nimeni niciodată și fericirea nu se cumpără de la Walmart. Fericirea este produsul binecuvântării lui Dumnezeu, oferit unor oameni care își fac partea pentru ca să-l primească. Mentalitatea aceasta de liberă sexualitate, de erotism, de îmbrățișări, de prea mult permisivism, încât nu mai știi dacă e căsătorit sau urmează să se căsătorească. Ascultați-mă, e interzisă prin propria conștiință de fiecare băiat sau fată care vine la biserică, e botezat, născut din nou și urmează să se căsătorească. Trist este că în situația în care băieții și fetele nu au conștiința aceasta, atunci părinții lor sunt pe foc, pentru că trebuie să-i urmărească, să încerce să protejeze imaginea familiei și să nu ajungă, Doamne ferește, la cine știe ce nenorocire, să nu mai poată ajunge aici soț și soție. Iar dacă ajung, sunt o grămadă de probleme și pe pastor, și pe comitet, și pe întreaga biserică. Oamenii ai lui Dumnezeu, puteți să suferiți o discuție pe tema asta? Sau spune în cuvinte, indiferent unde suntem noi în raport cu ele? Vorbesc aici de copiii pe care ni-a dat Domnul. Și vorbesc aici de liniștea noastră de care avem nevoie să îmbătrânim cu ea. Vorbesc aici de această biserică care nu e nici a mea, nici a comitetului, nici a dumneavoastră. Și a celui care ne-a trimis cartea aceasta ca să ne spună ce să facem în ea și cum să trăim. De aceea este important în nunțile noastre, în sărbătorile noastre, să reafirmăm mereu și mereu ce a spus Domnul. Așa vorbește Domnul. Dacă vom spune asta mereu și mereu, teama de Domnul va intra în inimile lor, respectul pentru Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, respectul pentru ei și viitorul lor, respectul pentru ei și părinții care i-au crescut, pentru mărturia și onoarea lui Dumnezeu, va fi un mare. Nu putem fi infideli în prietenie și fideli în căsătorie. Că suntem aceiași oameni. Nu putem să ne jucăm cu focul în prietenie și în căsătorie să devenim niște soți excelenți sau soții excelente. Că e imposibil. Noi suntem oamenii de dinaintea nunții și după nuntă. Aceiași oameni. Absolut aceiași actori. 100%. Nu se schimbă nimic. Decât că au la purtător un certificat de căsătorie care nu rezolvă nimic, decât ridică o uriașă responsabilitate căreia trebuie să fii în stare să-i faci față, iar dacă n-ai caracter, toți banii din lume nu-ți ajung. Îi cunoaștem pe acești tineri, noi din Betania, mai mult pe Joshua, fratele păstor, Fazeca, și cei din Detroit, mai mult pe Roxanne. Însă, au copilărit aici împreună cu noi, i-am văzut crescând. Acum s-au făcut la vârsta la care se căsătoresc și credem că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin educația primită în casele lor, familii pe care noi le cunoaștem și le stimăm, credem că ei au un caracter prin care Dumnezeu va împlini visul lor, fericindu-i și binecuvântându-i. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun fără să-l mai explic este faptul că vreau să remarc faptul că Dumnezeu vede, evaluează, răsplătește altruismul sau pedepsește egoismul. Una dintre cele mai mari probleme ale generației noastre este egoismul. Oamenii au tendința să fie îngrozitor de egoiști. De unde se vede egoismul oamenilor? În preocuparea excesivă pentru propria persoană. Eu în sus, eu în jos. Căsătorit, Dumnezeu i-a făcut una, dar el e el și ea e ea. N-au o mentalitate de împreunați și au o mentalitate de individualiști. Marea problemă nu este expresia eu, marea problemă e viața eu. Marea problemă este faptul că nu te preocupi de omul pe care căruia i-ai promis că o să fie fericit sau fericită alături de tine. Și eu în sus, eu în jos. De asemenea, pentru orice face și spune, are justificări. Niciodată n-are puterea să spun da, iartă-mă, așa este cum spui tu, indiferent că e soția sau soțul. Tot timpul încearcă să se justifice. Din cauza altora a făcut ce a făcut, din cauza împrejurărilor a făcut ce a făcut. Asta este un egoism feroce. Ce am vrut să spun în această dimineață, cu ocazia anunții acestor miri, este faptul că ei s-au căsătorit pentru că vor să fie fericiți, să facă copii, să aibă o familie și să strălucească înaintea Domnului ca o familie pentru Domnul. Fiecare dintre ei au venit cu exemplu din familiile lor. S-au uitat la tati, la mami, aproximativ 20 de ani. Au crescut în adunare, s-au botezat în apă, au făcut legământul cu Dumnezeu și acum sunt gata să facă un legământ unul cu altul. Au avut și ei o fântână când a început. Fântâna aceasta este locul întâlnirii. Joshua și Roxanne, în încheiere vă spun următorul lucru. Fericirea pe care ați avut-o în perioada prieteniei, plătiți prețul ca să o luați cu voi și să o purtați cu voi până la sfârșit. Înțelegeți că binecuvântarea lui Dumnezeu este cel mai important lucru din viața voastră. Înțelegeți că fiecare dintre voi trebuie să fiți un om integru și spiritual, pentru că numai în felul ăsta familia voastră, care e unirea dintre voi, va fi matură, integră și spirituală. Ați crescut în familii în care știți ce trebuie să faceți. Ați fost în biserică și ați văzut multe mărturii și cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, în ziua căsătoriei voastre, alături de pastorul Gabi Fazecaș, de fratele Gianni, am încercat să vă spunem următorul lucru. Părinții voștri nu vor merge cu voi în căsătoria voastră. Vor rămâne acolo unde ați copilărit și se vor ocupa de ceilalți copii care sunt în urma voastră necăsătoriți, să-și împlinească misiunea și cu ei. Voi vă luați zborul ca doi porumbei. V-ați unit în căsătoria voastră și veți avea casa voastră. Asigurați-vă că fântâna rămâne. Asigurați-vă că aveți suficientă iubire și respect, răbdare, iertare și bunătate, ca să faceți din monumentul căsătoriei voastre din această zi o viață frumoasă, unde copiii pe care vi-i va da Domnul să fie fericiți și binecuvântați. Așa să vă ajute Dumnezeu și să vă binecuvinteze. Amin.